regăsit la emisiunea care are ca prioritate sănătatea. Sunt Raluca Matescu și vă invit ca, indiferent de vârstă sau sex, să acordați atenție subiectului cu care vă întâmpin astăzi. Învățăm despre prevenție, tratament și grijă față de cei de lângă noi, pentru că, deși femeile nu pot avea această afecțiune, pot cel puțin să încurajeze pe bărbați să se prezinte cât mai repede la medic atunci când simptomele arată clar că poate fi vorba despre o afecțiune a prostatei. Aceasta este tema de astăzi pe care o abordăm cu un medic urolog de excepție. Rămâneți cu noi!
Potrivit statisticilor, un bărbat din doi suferă de afecțiune ale prostatei. O problemă gravă a prostatei și care îi sperie pe mulți dintre pacienți este cancerul. Conform cercetătorilor, un număr de 4 din 5 cazuri de cancer ale prostatei sunt diagnosticate în cazul bărbaților trecuți de 65 de ani. Mult mai rar, acest tip de cancer poate fi prezent și la pacienți mai tineri. Statistic, în România există aproximativ 200.000 de pacienți aflați în tratament și aproape 3.000 de decese anual provocate de cancerul de prostată. Știați că prostata folosește de 10 ori mai mult zinc decât oricare alt organ al corpului? Acest mineral este esențial pentru bărbați deoarece blochează producția unui hormon care mărește și inflamează prostata. În felul acesta, consumul de zinc previne problemele ce apar odată cu înaintarea în vârstă. Zincul poate fi regăsit în semințe de susan, drojdie de bere, germen de grâu, năut, linte, fasole.
Ei bine, unul din doi bărbați cu vârsta de peste 50 de ani suferă de afecțiune ale prostatei, însă mulți dintre aceștia nu știu să recunoască poate simptomele și aleg să le ignore. În tot acest timp, viața lor devine un adevărat chin, cu atât mai mult cu cât afecțiunile prostatei afectează negativ viața sexuală a pacienților. De asemenea, cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbat și una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale prostatei. Abordăm acest subiect cu dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, doctor în științe medicale. Se află printre medicii specialiști recunoscuți în identificarea și tratarea litiazei renale, dar și a cancerului de prostată. A făcut parte din echipa de medici care a introdus în România laserul verde și laserul holmium, două dintre capetele de pod în endourologia și endoscopia folosite în patologiile prostatei și ale litiazei renale. Așadar, spun bun găsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Mă onorează prezent.
Mulțumesc frumos pentru invitație și pe mine și oricând mă bucur că faceți asemenea emisiuni. Mulțumesc frumos și pentru introducere, mă onorează. Aveți o foarte mare dreptate. Spuneați că această patologie, deși se adresează bărbaților, da, de foarte multe ori nu rămân fără implicare și cele de lângă bărbați, fiindcă de foarte multe ori, cred că în jumătate din cazuri, vin în cuplu pentru consultație. Asta și poate că la un moment dat devine și o problemă de cuplu, dar poate și pentru că femeile sunt mai grijulii, apropo de ce vorbeam și înainte de emisiune, cu sănătatea în general și că le pasă mai mult și de ele, dar și de cel de lângă ele, de partener. Și într-adevăr e o boală a bărbatului care a devenit din ce în ce mai evidentă pe măsură ce speranța de viață a crescut. De aceea și cancerul de prostată a devenit mai evident în rândul populației masculine, fiindcă și speranța de viață a crescut. Se spune că undeva după 80 de ani, cancerul de prostată este oarecum, hai să spun, fiziologic, adică mare parte dintre bărbați după 80 de ani au focare de cancer de prostată, dar care sigur nu o să le pună probleme deosebite, fiindcă e un cancer cu evoluție lentă, însă acele focare de cancer de prostată, parcă dacă le-am căuta, există. De aceea multe sisteme de sănătate nu se mai încearcă identificarea acestui cancer la vârstele mai înaintate.
O curiozitate, care este pacientul cel mai în vârstă pe care l-ați tratat?
98 de ani.
98
de ani, da. Sper să facă 100 în curând. Da?
Un pacient
încă trăiește. Încă trăiește, e operat relativ recent. cred că de vreo 3 luni, de o tumoră vezicală și un adenom de prostată, dar da, și eu mă mândresc cu acest caz și e o performanță nu doar a mea, dar și a anestezistului de lângă mine.
Sigur, a schimbat niște... Ați făcut un dialog și ați aflat un secret al longevității, dar vorbim după emisiune. Mă gândesc că bărbații ajung la cabinet, la medicul urolog, după ce au niște simptome pe care nu mai reușesc să le managerieze și vreau să vorbim despre acestea. Pentru majoritatea bărbaților, vizitele nocturne la baie tot mai frecvente par a fi unul dintre semnele de îngrijorare. Ar trebui să fie sau nu?
Ar trebui să fie, evident că ar trebui să fie, dar eu aș vrea să stabilim de la început ce e această prostată, unde e situată și care sunt cele două mari afecțiuni care pot apare la nivelul ei. Prostata e o glandă care este specifică bărbatului, deci o găsim doar la bărbat, care este implicată în producerea spermei și în ejaculare. Ea e situată sub vezica urinară și prin interiorul ei trece canalul urinar care se numește uretră. Situația, ea e o glandă care aparține de fapt aparatului genital, reproducător, dar fiind situată la intersecția cu aparatul urinar, o afectare a ei are repercursiuni aproape că în primul rând în zona urinară, deși ea aparține aparatului genital. Deci cam asta este ca și situație. După aceea sunt două afecțiuni ale prostatei. Una frecvent întâlnită, spuneați că unul din doi bărbați, eu spune că 80% din bărbații care trec, deci chiar mai mult, da? Care trec de 50 de ani, încep să aibă modificări ale prostatei. Sigur că nu toți acești bărbați au simptomatologie, dar modificări ale prostatei apar la 80% din bărbații care trec de 50 de ani. Deci vă spuneam că sunt două afecțiuni ale prostate. Una benignă, care înseamnă adenom de prostată, așa e cunoscut în literatură, în marea masă, noi îi spunem hiperplazie benignă de prostată. Ce se întâmplă de fapt? Zona centrală a prostatei, care este situată către canalul urinar, crește, se hipertrofiază, se mărește, lucru care apare odată cu vârsta, apasă pe canalul urinar și apar aceste simptome urinare de care vorbea și dumneavoastră. Asta este adenomul de prostată. Dar mai există o altă afecțiune.
Are legătură cu cancerul?
Nu are legătură cu cancerul, este o afecțiune benignă, nu se transformă în cancer de prostată. Cele două afecțiuni, cea benignă, adică adenomul de prostată, și cea malignă, adică cancerul de prostată, se dezvoltă din zone separate ale prostatei și ele pot coexista sau se pot dezvolta independent una față de alta. Adică, bref, un pacient poate să aibă doar adenom de prostată, poate să aibă și adenom și cancer de prostată sau doar cancer de prostată. Da? Vorbim de un pacient mai vârstnic. Deci trebuie să nu trebuie ca un pacient care se știe cu adenom de prostată să stea neapărat cu grijă ce fac, că poate boala se va transforma într-un cancer de prostată. El are un risc să facă un cancer de prostată, dar nu plecând de la acea boală benignă numită adenomă de prostată. Deci astea sunt cele două afecțiuni majore ale prostatei, adenomul benign și cancerul malign. Adenomul, vă spunea, că se dezvoltă din zona din centru a prostatei, care apasă pe canalul urinar, pe când cancerul de prostată se dezvoltă din zona din periferia prostatei și nu apasă pe nicio structură inițial în dezvoltare. De aceea, spuneați dumneavoastră că bărbații încep să aibă simptome și vin la medic. Nu toți. Poate fi un pacient care are un cancer de prostată incipient și care n-are niciun fel de simptomatologie urinară.
Asta e chiar grav.
Asta este chiar grav, dar e adevărat că știindu-se că e un cancer frecvent întâlnit, vreau să vă spun că în unele țări este pe locul întâi între cancerele întâlnite la bărbat. În altele pe locul 2, deci este nu între cele mai frecvente, ci poate chiar cel mai frecvent. Sau dacă nu, vorbim de locul 1, locul 2, alături de cancerul de colon și în unele țări alături de cancerul pulmonar, sunt cancerele cele mai frecvent întâlnite la bărbatul în decada 5-6 de viață încolo.
Atunci trebuie să spuneți neapărat ce ar trebui să facă pacientul și când ar trebui să vină la medic, să nu se trezească la un moment dat când apar totuși simptomele, că e prea târziu.
Asta vă spuneam, că în principiu pacienții care trec de această vârstă, chiar dacă nu au o simptomatologie, ar trebui să facă un control de rutină. Un control de rutină care poate fi chiar și prin medicul de familie, de făcut o analiză simplă, o analiză care e cunoscută ca fiind o analiză care permite detecția precoce a cancerului de prostată, o analiză de sânge, se cheamă antigen specific prostatic, e cunoscută ca și PSA, Și este recunoscut că dacă această analiză este în afara limitelor, chiar dacă pacientul nu are nicio simptomatologie, ar trebui să se prezinte la medic. De asemenea, dacă un pacient provine dintr-o familie cu antecedente de cancer, fie de prostată, fie de cancer genital la mamă sau de sân, atunci acești pacienți sunt pacienți cu risc și ar trebui să se prezinte la medic fără să aștepte să aibă o simptomatologie. Deci dacă ne legăm de cancerul de prostată, al depista atunci când are simptomatologie poate fi deja mult prea târziu. El ar trebui să încercăm să-l depistăm fie activ la pacienții care provin din familii cu risc de a dezvolta cancerul de prostată, vă spuneam tata cancer de prostată sau mama cancer de sân, cancer în zona genitală, da? Fie la bărbații care de rutină își fac un PSA și constată că au o creștere a nivelului acestei proteine și atunci au un risc să facă un cancer de prostată. Deci nu neapărat să așteptăm să aibă simptomatologie. Deci asta dacă vorbim de cancerul de prostată. Dacă revenim la simptomatologie și să spuneți de adenomul de prostată care dă frecvent urinările nocturne. Într-adevăr, e unul din primele semne pe care un bărbat le are. Urinări greoaie, cu dificultate, fiindcă prostata crescută apasă pe canalul urinar și atunci produce o gâtuire, produce o ștrangulare a canalului urinar și pacientul va urina cu un jet urinar slab, cu dificultate, va goli incomplet vezica urinară. Este ca și cum un robinet le închide pe jumătate. Și în felul ăsta, de aici derivă toate modificările urinare. Dar astea sunt specifice mai degrabă adenomului de prostată. Mă întrebați poate dacă un cancer de prostată...
Adică s-ar putea să fie o veste bună asta pentru...
Asta e o veste bună. Mă întrebați poate dacă un cancer de prostată poate și el să dea... Da, poate și el să dea aceste simptome, dar în stadii mai avansate ale bolii. E bine să nu-l descoperim în acele stadii, fiindcă posibil ca în acele stadii să nu mai putem vindeca pacientul. Dar adenomul de prostată dă simptomatologie mult mai frecvent în evoluție, adică încă din stadii incipiente și va face ca pacientul să ajungă într-adevăr relativ repede la medic, fiindcă se alarmează și partenera, da? Începe să trezească prea multe ori, o deranjează și pe ea, vede că e neplăcut că stă foarte mult la toaletă, pot să apară și repercusiuni, cum spuneați, în zona sexuală, în zona intimă și atunci automat pacientul se va prezenta mai repede la medic, iar medicul va hotărâ care dintre cele două afecțiuni, că e un adenom de prostată sau că e un cancer de prostată, îi sunt specifice pentru respectivul pacient și evident va stabili un plan de diagnostic și de tratament.
Ne veți spune imediat ce se întâmplă în cabinet când un pacient vine la timp, adică are primele simptome și în ce constă consultația. Poate că există reticența aceasta, că nu se știe ce se întâmplă la cabinet, poate că e ceva dureros, poate că e ceva neplăcut și se amână această vizită. Aș vrea să reamintesc telespectatorilor noștri că avem live pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și mulțumesc celor care deja s-au alăturat, au dat un like, un share, mulțumesc pentru că distribuiți aceste materiale medicale care mereu spun că ajung, nici nu știți unde ajung, la ce oameni care chiar au nevoie de aceste informații și mai ales că ele vin de la medici specialiști, așa cum avem și noi în această seară, iar dacă aveți o întrebare de adresat, noi vă așteptăm în comentarii întrebarea voastră, iar eu o voi adresa invitatului meu de astăzi. Așadar, ce se întâmplă la cabinet când un bărbat decide, și foarte bine că decide, ca la primele simptome să se prezinte la medic și dacă primele simptome înseamnă și vindecare imediată și atunci e mult mai bine așa?
În primul rând, încercăm să facem o anamneză, să încercăm să aflăm cât de mult a afectat calitatea vieții secundar datorită prostatei. După asta urmează de a vedea niște analize, dacă a făcut sau nu a făcut niște analize, dacă nu o să le prescrii tu. Printre ele, o analiză care să-ți arate funcționalitatea rinichiului, cum ar fi creatinina, o analiză de urină, să excluzi o infecție urinară și acea analiză de sânge specifică pentru a detecta precoce cancerul de prostată, spuneam acel PSA. Trebuie să specificăm însă de la început și vom continua cu restul investigațiilor după aceea că acest PSA nu e așa un panaceu universal, adică nu orice pacient care are PSA-ul crescut are cancer de prostată. La fel cum și invers, nu orice pacient cu PSA normal, da, sau cu PSA foarte scăzut, este exclus să aibă un cancer de prostată. Deci sunt și pacienți care pot evolua cu cancer de prostată și PSA normal, dar e un indicator pe care îl luăm în considerare și este o analiză de sânge ușor de făcut și pe care o recomand să o facă toți bărbații care trec de 50 de ani. Deci asta apropo de investigații, primul este un set uzual de analize, spuneam examen de urină, PSA-ul și niște analize uzuale de sânge. Ulterior se face un examen ecografic pentru a vedea cât de mare este prostata, dacă sunt alte repercursiuni asupra vezicii urinare, dacă, de exemplu, nu cumva pacientul este într-un blocaj urinar, adică este într-o retenție urinară, dacă nu cumva are vezica urinară tot timpul plină pe care el nu și-o poate goli de fapt, dacă nu cumva are alte repercursiuni ale prostatei asupra vezicii, cum ar fi, de exemplu, o litiază. Deci un examen ecografic îți aduce informații foarte multe apropo de stadiul în care vine pacientul. Și, sigur, nu trebuie neglijat, poate că ăsta e motivul pentru care bărbații sunt reticenți să se prezinte la medic, deși, din punctul meu de vedere, este o prostie, fiindcă e un examen uzual, de rutină și care nu e atât de neplăcut precum cred. Este un examen rectal, un tușeu rectal, da, care îți permite palparea prostatei, care îți dă informații privind dimensiunile ei, dar și consistența ei. Poți depista un nodul care e pe suprafața prostatei. Vă spuneam că acei nodul tumoral, acel cancer de prostată se dezvoltă din zona periferică a prostatei, care e accesibilă examenului clinic, adică e accesibilă tușeului rectal. Care e un examen foarte simplu, foarte ușor de făcut, nu trebuie cine știe ce dotare și alte chestii, da? Și iată cum un examen absolut banal, de care într-adevăr bărbații fug, poate depista o tumoră care îi poate salva viața. Așa că mi se pare, femeile merg la ginecolog fără niciun fel de problemă. Ca să mergem să facem o examinare absolut de rutină, mi se pare o prostie ca asta să constituie un motiv pentru care nu te prezinți la medic. Sigur, asta este prima evaluare inițială a oricărui pacient. Deci, spuneam, un examen ecografic, un examen clinic, adică tușeu rectal, și niște analize uzuale. În funcție de ăstea, hotărăști dacă mai departe mai mergi cu alte investigații sau nu. Dacă, de exemplu, ai o suspiciune, ai un semn de întrebare că respectivul pacient ar avea un cancer de prostată, atunci o să mergi mai departe cu investigațiile și o să-i recomanzi un RMN care îți aduce mai multe informații imagistice privind o eventuală zonă suspectă în prostată și mai mult vei merge mai departe făcând și o biopsie din prostată pentru a identifica dacă acolo există sau nu există celule tumorale. Dar sigur, acești doi pași, mă refer la RMN, mă refer la biopsie, îi faci doar în situații particulare în care ai o suspiciune sau un semn de întrebare că acel pacient dezvoltă un cancer de prostată și pentru a avea o stadializare a bolii, atunci ai nevoie și de aceste investigații. Dacă n-ai semne de întrebare și constați că este un simplu adenom de prostată și nu pune niciun fel de problemă, atunci o să încadrezi pacientul într-un pacient care necesită doar un tratament medical și o urmărire sau un pacient care vine târziu la medic, la care tratamentul medical nu mai reprezintă o soluție, pacient care vine, de exemplu, cu complicații, care vine cu o piatră în vezică, care s-a dezvoltat acolo din cauza prostatei, fiindcă vezica nu se golește complet și orice urină care stagnează, se poate, sărurile minerale se pot agrega și pot duce la formarea pietrelor, în asemenea cazuri, tratamentul medical nu mai e o soluție. Și atunci trebuie să apelezi la un tratament chirurgical care urmărește îndepărtarea acelei zone crescute a prostatei. Deci iată cum în cabinet, în un consult de rutină, practic, fie te poți duce către un adenoprostată banal, care a venit la timp la control și care necesită decât o monitorizare periodică, odată la un an sau chiar la 2 ani, dacă lucrurile sunt ok, sau te poate duce către o suspiciune de existența unui cancer care, iată, îți poate salva viața. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă, încă o dată, cancerul de prostată este un cancer foarte frecvent. Repet, în unele țări, cel mai frecvent cancer al bărbatului, care trece de 50 de ani.
Și așa încât
acest lucru nu trebuie. Nu, cele mai multe forme, din fericire, spre deosebire de alte cancere, cele mai multe forme nu sunt agresive. Există, de exemplu, adică nu pacientul meu va avea o speranță de viață nu de câteva luni, ci poate mergând chiar pe câțiva ani. Însă sunt și cancere foarte agresive, de aceea diagnosticul, tot de prostată evident, de aceea diagnosticul este foarte important. Biopsia aia mi-arată cât de agresiv e cancerul de prostată. Și ca să vă dau un exemplu, dacă am un pacient, de exemplu, de 80 de ani, care are un cancer de prostată puțin agresiv, Da? Există o scală, noi spunem scor Gleason, dar există o scară de la 6 la 10 care arată agresivitatea cancerului de prostată. Să vă dau un exemplu, un pacient de 80 de ani care este diagnosticat cu un cancer de prostată scor Gleason 6, deci asta înseamnă o agresivitate mică a bolii, poți să nu-i faci nimic. Fiindcă, cu mari șanse, acel cancer nu îi va pune viața în pericol, nu îi va scurta speranța de viață. Da? La această vârstă pot să fie și alte afecțiuni cardiace sau altceva care pot să-i scurteze viața și, de cele mai multe, nu cancerul de prostată. Pe când dacă...
Cum se zice în popor, nu mai chinuiți omul.
Da, că nu și-are rostul, fiindcă da. nu asta va grăbi sfârșitul, nu cancer de prostat. Însă altceva este același cancer, tot Gleason 6, la un pacient de 50 de ani. El are o speranță de viață mult mai mare și cancerul meu nu va mai sta pe loc atâta timp. Acel pacient, deși e aceeași formă de boală, dar apărută la o altă vârstă, necesită tratament. Deci lucrurile sunt foarte nuanțate în funcție de stadiul la care vine pacientul, în funcție de vârstă, în funcție de alte probleme asociate. Deci fiecare pacient, nu putem avea un șablon, da? Ci fiecare pacient trebuie privit ca o individualitate, cum și suntem, că fiecare suntem unici. Și atunci fiecare trebuie individualizat, tratamentul lui, de aceea nu poți trata Google aici, da? Ci tratamentul trebuie individualizat. Noi avem în clinica în care lucrez conceptul de parteneriat medic-pacient, adică trebuie să-i dau toate informațiile necesare, așa mi se pare corect, să-i spun care sunt opțiunile, da? Și să alegem împreună o variantă, nu eu știu tot și dânsul nu știe nimic, nici dânsul nu cred că e ok să vin să-mi spună vreau să-mi face aia și numai aia.
Că am citit pe internet.
Da, că am citit pe internet. Asta este conceptul mai degrabă în lucrez și sunt partener cu un coleg din Olanda, vă spuneam înainte. Și ăsta e conceptul occidental. Am citit pe internet asta, pe asta vreau să-mi o faci. Nu e așa, fiindcă nu poți să generalizezi, poate că ceea ce ai tu nu se pretează absolut deloc să faci așa ceva și atunci cancerul de prostată, ca și adenomul, dar mai ales cancerul de prostată, este sau necesită o privire individualizată sau un tratament adecvat, individualizat pentru fiecare pacient în parte.
Ați vrea să mai spuneți odată vârsta de la care un bărbat ar trebui să se prezinte la medicul urolog chiar dacă nu are simptome?
Chiar dacă nu are simptome, un pacient după 50-55 de ani, dacă nu are antecedente familiale de cancer în familie, vă spuneam de cancer genital sau sân la mamă sau cancer de prostată la tată, deci pe linie paternă, deci dacă nu are aceste antecedente, după 55 de ani încolo, dar și dacă nu are simptomatologie. Dacă însă are aceste antecedente, de regulă după 45 de ani ar trebui să se prezinte la medic, fiindcă el are risc să dezvolte cancer de prostată ceva mai devreme.
În afară de adenomul de prostată și cancerul de prostată, ce alte afecțiuni ale prostatei
sunt afecțiunile inflamatorii ale prostatei, așa numitele prostatite, da? Cum femeile fac anexite sau cistite, da? Pot fi frecvent întâlnite la bărbați și aceste prostatite, pot fi întâlnite la orice vârstă. Am avut pacient și de 18 ani cu prostatită, el are simptomatologie oarecum similară cu a unui bărbat de 60 de ani care are adenom de prostată, fiindcă inflamarea prostatei, care poate avea uneori cauze sexuale, alteori nu, poate să fie doar o infecție cu microb proprii pacientului, dar inflamarea prostatei, da, produce o simptomatologie similară cu cea unui adenom de prostată, adică usturimi la urinare, urinări frecvente, jet urinar scăzut și așa mai departe, da, și care poate să alerteze chiar un pacient tânăr. Nu sunt boli grave astea, sunt boli care sunt tratate de multe ori cu ușurință, însă problema lor este că dacă nu le tratează la timp, de foarte multe ori se pot croniciza și pot să-i modifice calitatea vieții pacientului și sunt pacienți care se psihizează, că cred că au cine știe ce afecțiune foarte severă și lucrurile nu sunt așa, au de fapt o simplă inflamație la prostată, dar care poate să le afecteze calitatea vieții, așa că trebuie privite cu oarece atenție și aceste afecțiuni.
Dacă tot vorbeați despre internet și cum putem să ne tratăm sau să avem anumite idei despre cum ar trebui să fim tratați în funcție de ce am citit pe internet, Cât de riscante sunt tratamentele administrate așa după ureche?
După ureche. Ideea este de a avea un diagnostic, fiindcă și eu prescriu poate la un pacient care îmi vine într-un stadiu absolut incipient, cu o simptomatologie minoră, fără niciun fel de repercursiuni, care nu are cancer de prostată și constat că are un adenom incipient de prostată minor, pot să-i prescriu ceea ce înseamnă fitoterapie, adică medicație, da, sau medicamente, extracte de plante care au un efect asupra prostatei, e un efect dovedit științific, au o scădere, produc o scădere a inflamației prostatei, întârzie dezvoltarea acesteia și atunci pot să aibă indicații în cazurile selecționate. Problema este însă că am făcut un diagnostic și am stabilit în ce stadiu se află pacientul și că nu trebuie să-și facă griji și că acel tratament este adecvat lui. Problema este că pacientul respectiv ar putea avea și un cancer de prostată și el ia preparate pe bază de plante și lucrul ăsta nu mai este ok. Atunci acele preparate sunt el are, îi se pare că va fi bine, îi se pare că este bine pentru că e așa numitul efect placebo. Da, știi că iei ceva, ai privit o reclamă care îți spune că acel produs este de foarte bună calitate, că rezolvă tot, da? Sunt uimit uneori cum sunt astea reclamele concepute, că tragi concluzie că n-ai ce rost mai are să te mai duci la, fiindcă acel preparat oricum este bun la toate și îți rezolvă toate problemele pe care le are un bărbat după 50 de ani. Și lucrul ăsta nu este real. Poate fi cel mult un efect placebo sau poate fi o eficiență în stadiile incipiente ale afecțiunii. Dar ce facem într-un cancer de prostată? N-au niciun fel de efect. Deci sunt periculoase prin acest lucru, că pot întârzia prezentarea la specialist pentru un diagnostic adecvat. Da, dacă am stabilit un diagnostic și am stabilit că nu e niciun fel de problemă și că ne mai vedem peste 5 ani de zile, atunci se poate apela la acele produse fără niciun fel de problemă.
Sau poate că ar trebui să le luăm cumva înainte sau să umblăm la un stil de viață sănătos care poate să influențeze sănătatea prostatei sau din potrivă?
Evident. Ceea ce la noi nu prea se face este că oamenii fac mult mai puțină mișcare, fac mult mai puțin sport, inclusiv pentru prostată, asta este o chestiune adecvată, mănâncă mai sănătos, de exemplu pentru prostată fructele și legumele foarte colorate, da? sunt un ajutor, genul de dietă mediteraneană, cu mai mult pește, cu ulei de măsline, cu uite, un pahar de vin roșu, da? Sunt chestii care sunt benefice pentru prostată. Nu-s benefice pentru prostată produsele lactate și excesul de produse lactate, de lapte dulce în special, dar chiar și de brânzete, ori excesul nu e benefic pentru prostată, nu sunt condimentele benefice, nu este carnea roșie în exces benefic pentru prostată și mai ales nu este...
Sunt anumite condimente la care vă gândiți
refer, mai ales la genul de ardei iute, piper, da, care, cele picante, care irită toată zona vezicii urinare. De fapt, asta o pot constata și femeile, toată zona pelvină este iritată de aceste genul ăsta de condimente și atunci au o neplăcere și nu sunt recomandate în general. Da? Deci astea sunt, dar mai ales mișcarea. Da? La noi cred că sedentarismul este unul dintre factorii care favorizează multe dintre afecțiuni, printre care și cele ale prostatei.
Acum mă gândesc că bărbații mai joacă fotbal mai până la o anumită vârstă. Sau s-a încetat și activitatea asta?
Da.
Ar trebui
ca stilul de viață să includă zilnic, da, cât mai multă mișcare. Nu, am făcut un fotbal odată la 3 luni. Aia nu are niciun fel de repercusiune. Da? Ține de activitatea pe care o ai zi de zi. Da? Dacă suntem doar pe scaun în mașină, atunci tot timpul o să apăsăm pe prostată și atunci o să favorizăm inflamația și dezvoltarea adenomului de prostată.
Vorbiți-ne puțin despre tratamentele de azi ale afecțiunilor prostatei, mai ales că folosiți tehnologie modernă și sunteți recunoscut așa.
Da, aproape că în ziua de azi nu mai există indicație, cel puțin în accepțiunea mea, indicație pentru chirurgie clasică deschisă pentru afecțiunile prostatei. Pentru adenomul de prostată, adică acea afecțiune benignă a prostatei, există variantele de tratament, așa numite endourologic, adică introducerea unei camere video pe canalul urinar, sub anestezie evident, și în acest fel să faci îndepărtarea, să realizezi îndepărtarea țesutului în exces, țesutului hipertrofiat al prostatei care apasă pe canalul urinar. Da? Și aceste operații care se fac endoscopic, au o sângerare minimă, sigur poți să folosești laser, poți să folosești plasmă, poți să folosești mai multe surse de energie cu care să îndepărtezi acest țesut în exces. Aceste intervenții care sunt fără tăietură necesită ospitalizare foarte scurtă, de una, două zile. Sigur, în aceste una, două zile pacientul poartă un cateter, poartă o sondă, dar recuperarea este foarte rapidă, doar după două zile cea mai mare parte a pacienților pot părăsi spitalul și pot pleca acasă fără acel cateter. Desigur că e o perioadă de, hai să spun, convalescență, dar e o perioadă în care e nevoie de câteva săptămâni după operație ca acea intervenție pe care ai făcut-o prin interior să se vindece complet, fiindcă acolo rezultă o rană care e în contact cu urina și care necesită un interval de timp pentru vindecare, dar pacientul își poate reintra în activitate practic la câteva zile după intervenție. Asta pentru adenomul de prostată. În partea cealaltă, la cancerul de prostată, el a evoluat, intervențiile au evoluat de-a lungul timpului, de la intervențiile clasice, chirurgicale deschise, care aveau un procent relativ mare de incontinență urinară, adică de pacienți care rămâneau cu pierdere urinară definitivă după intervenție, un procent relativ mare de pacienți care rămâneau fără funcție sexuală după această intervenție. Deci evoluția în timp a fost pentru cancerul de prostată de la aceste intervenții deschise către intervențiile laparoscopice și în ultima perioadă, în ultimii 10 ani, către intervențiile robotice, către chirurgia minim-invazivă, așa zisa chirurgie laparoscopică controlată robotic. Este de fapt tot noi facem intervențiile, dar intervențiile sunt realizate cu ajutorul unui manipulator. Folosim niște instrumente foarte mici, care au un grad foarte mare de libertate și cu care putem lucra în interiorul pacientului și putem face astfel intervenția și fără să faci o operație mare, chirurgicală, deschisă. Intervenție care se desfășoară în circa 2 ore, ca regulă generală, o oră jumătate, 2, cu ospitalizare de 3-4 zile și cu o recuperare rapidă și în aceste cazuri, da, chiar după un cancer de prostată și cu rezultate atât oncologice, adică în ceea ce privește îndepărtarea tumorii, cât și funcționale, adică în ceea ce privește păstrarea funcțiilor organismului după operație, rezultate, spuneam, foarte bune în asemenea cazuri. Deci, iată, fie că este vorba de un adenom de prostată, fie că este vorba de un cancer de prostată, soluții există. Dacă boala e depistată la timp, este vindecabilă. Un cancer e vindecabil dacă e depistat la timp. Da? După o intervenție chirurgicală realizată într-un stadiu precoce, de exemplu, a unui cancer de prostată, pacientul nu are nevoie de niciun alt fel de tratament. Dacă e prostata extirpată în totalitate, fiindcă într-un cancer de prostată se extirpă prostata în totalitate, în cazul unui adenom de prostată care e benign, nu faci o extirpare completă a prostatei, nu și are rostul, ci faci doar extirparea adenomului de prostată, adică a zonei crescute a prostatei, dar și într-un caz și în altul, da, pacientul în principiu, dacă ai făcut tratamentul la timp, nu are nevoie de niciun alt fel de tratament ulterior și viața lui poate continua, da, fără boală, evident, și în mod normal, ca și înainte de a-și depista această boală.
Mie mi se pare că sunt vești bune, toate pe care ne le-ați adus în ocazia aceasta, atât timp cât grăbim și accelerăm decizia de a ajunge la medic.
Exact. Și un diagnostic evident în stadii precoce ale afecțiunii.
Sunt foarte multe persoane care ne urmăresc online, dar nu îndrăznesc să pun o întrebare, pentru că este poate un subiect, nu poate îmi doresc să-și dezvăluie identitatea și e un pic mai delicat. Așa că vă întreb pe dumneavoastră, ce întreabă pacienții frecvent la cabinet când ajung cu astfel de afecțiuni? Care sunt frământările lor cele mai mari?
Dacă ne referim la un cancer de prostată, de exemplu, care ar necesita o intervenție chirurgicală, întrebările cele mai mari sunt cele dacă ce se va întâmpla după aceea. Va rămâne cu o pierdere urinară tot timpul? Va avea probleme în zona sexuală? Va mai reintra totul într-o normalitate? Deci asta apropo de cancerul de prostată. În ceea ce privește adenomul de prostată, caută toți soluții cât mai minim invazive, cât să aibă cât mai puține repercursiuni, și atunci întrebările lor sunt în acest sens: nu cumva merge un tratament, nu e mai bine să facem un tratament? Da, dacă vine într-un stadiu fără complicații, nu sunt adeptul chirurgiei făcute pentru orice pacient care îmi intră în cabinet, ci doar acolo unde e indicație, doar acolo unde nu putem avea o altă soluție decât cea chirurgicală. A face o intervenție chirurgicală fără indicație pentru un pacient cu un adenom de prostată înseamnă că e posibil să nu ai niște rezultate, deși din punct de vedere tehnic operația a fost corect făcută. Dacă indicația nu a fost corect făcută și a operat un pacient când el nu avea nevoie de acea operație, s-ar putea ca el să nu se simtă bine după operație. Și atunci întrebările și frământările pacienților sunt firești. Au mai auzit, e o boală frecvent întâlnită, și au mai auzit în dreapta, în stânga, vecinul s-a operat și are nu știu ce probleme, dacă am și eu la fel, da? Dacă eu știu, e nevoie neapărat să mă operez.
Chiar așa, ce probleme poți avea dacă vecinul a avut probleme de ce natură? A fost vorba de malpraxis? A fost vorba de...
N-aș vrea să intrăm în prea multe amănunte okay. aici. Aș vrea să rămânem optimiști și să sperăm că da, toată lumea face treaba cum trebuie și să ne gândim la alte lucruri.
Și dacă face treaba cum trebuie, pacientul...
Atunci pacientul va fi ok, va fără dor și poate.
Facem un scurt rezumat, astfel încât în mintea telespectatorului să rămână ideile principale și poate convingem câțiva bărbați, măcar din cei care ne urmăresc în această ocazie, să facă pasul pe care poate l-au amânat
sau câteva doamne să împingă partenerii să facă acest pas. Da.
Corect.
Deci, da, rezumând, prostata e o glandă care aparține exclusiv bărbatului, femeile nu au așa ceva, da? Determină sau sunt două boli principale ale prostatei, una benignă și una malignă. Cele două pot să coexiste, nu se transformă din una în alta. Nu trebuie ca orice pacient să aștepte neapărat să aibă simptomatologie, ar trebui să prezinte chiar prin medicul de familie la un test uzual care se numește PSA, pe care să-l facă după vârsta de 50 de ani sau dacă au antecedente în familie de cancere, chiar mai repede, pe la 45 de ani, și dacă sunt modificări ale acestui test, chiar fără simptomatologie, să se prezinte la medic. Dacă nu sunt modificări ale acestui test și nu au simptomatologie, atunci un control de rutină 55, poate 60 de ani, da, merită să fie făcut pentru a vedea dacă sunt probleme sau nu la prostată.
Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru toate aceste informații pe care le-am înțeles, chiar dacă sunt și mulți termeni medicali, ați reușit să ni le aduceți într-un mod pe înțelesul nostru. Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să veniți la noi, la Sănătate cu Prioritate, și sper ca în ocazii viitoare să răspundeți de asemenea afirmativ invitațiilor noastre.
Cu drag, a fost o plăcere și pentru mine. Mulțumesc frumos de invitație.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, doctor în științe medicale. Așa că dacă doriți și știți pe cineva care ar avea nevoie să afle aceste informații, este foarte simplu ce aveți de făcut. Trebuie să dați să distribuiți această emisiune, cel puțin în online, pentru că este mult mai simplu așa. Pe pagina noastră Sănătate cu Prioritate, pagina noastră de Facebook, puteți intra, găsiți emisiunea și faceți acest bine celor care poate că au nevoie de aceste informații. Pe pagina noastră găsiți și celelalte emisiuni cu alte titluri, cu alte subiecte care poate vă interesează. Rămâneți cu noi, pentru că știți că vă mai oferim și ceva pentru suflet. Sănătate pentru suflet!
Fusese o zi lungă, plină de încercări și de oboseală. Ilie avusese puțin timp sau deloc să mănânce și cu siguranță niciun fel de timp să se odihnească. A trebuit să fie foarte atent la mișcările preoților lui Baal. A fost o perioadă foarte tensionată din punct de vedere fizic și emoțional. Ilie se rugase intens de 7 ori pentru ploaie și, când în cele din urmă aceasta a venit, el a alergat înaintea carului lui Ahab cam 40 de kilometri printr-o ploaie torențială până la porțile Israelului. Era total extenuat, fizic și epuizat emoțional, când un mesager l-a anunțat că era pe lista neagră a Izabelei. Imediat, el și slujitorul lui au fugit spre Beersheba, un drum de 140 de kilometri și apoi alți 30 de kilometri în deșert. Acolo Ilie s-a prăbușit. I-a cerut lui Dumnezeu să moară și a adormit. În timp ce el stătea întins, l-a atins un înger. Ființa cerească nu i-a făcut nicio mustrare ironică, nicio critică de genul unde ți este credința? Niciun fel de nu crezi că Dumnezeu te-ar putea proteja de toți preoții lui Baal? Te-ar putea proteja și de Izabela? Nu. Înregistrarea biblică spune simplu că îngerul i-a dat pâine proaspătă și un ulcior de apă și i-a zis: scoală-te și mănâncă. Ilie a mâncat, a băut, a dormit, apoi intră din nou îngerul și spune: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Dumnezeu știa că va trebui să facă o călătorie de 350 de kilometri zi și noapte, timp de 40 de zile, până la muntele Horeb, următorul popas pentru odihnă. Dumnezeu știe că nu putem face față conflictelor spirituale până când nu avem trupurile fizice înapoi în echilibru. Cum este cu tine astăzi? Ai fost suprastresat? Ai lucrat prea mult? Ești supraîmpovărat? Odihnește-te, apoi scoală-te și mănâncă hrana și băutura îngerilor.
A fost rubrica Sănătate pentru Suflet, astăzi realizată de pastorul Claudiu Țepuș. Vă mulțumesc pentru că ați rămas cu noi, vă mulțumesc pentru că ați trimis mesaje, ați salutat invitatul nostru și de asemenea ați apreciat subiectul din această ocazie. Mulțumesc în special, vreau să ofer câteva nume de telespectatori care au fost alături de noi. Dumitru, mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Ștef, Doru, Stoian Georgeta, Rodica, doamna Camelia, Dumitru, mulțumesc pentru aprecieri. Vă aștept cu mare drag și în ocazia următoare. Sper că această ediție a convins măcar un bărbat să-și facă investigațiile dacă s-a regăsit în descrierea simptomelor acestei afecțiuni. Sănătate cu Prioritate revine săptămâna viitoare cu noi informații medicale de la medici și specialiști, pentru că ne dorim să vă știm informați și sănătoși. Raluca Mateescu sunt, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.